Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă spunem un bun găsit la o nouă emisiune Sănătate pentru toți pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află Laurent Sechei. Ne dorim să aveți un timp plăcut împreună cu noi. Vă invităm ca astăzi să discutăm despre o particularitate a sănătății noastre pe care eu o consider printre cele mai importante, și anume sănătatea mentală. Este tabu să vorbești cu cineva despre probleme psihice de care ai putea să suferi tu sau cineva apropiat. Automat, oamenii se gândesc că ești nebun și așa vei ajunge să porți acest stigmat probabil toată viața. Ne lipsește însă informația. Nu știm ce înseamnă sănătatea mentală, care sunt situațiile în care cineva poate să sufere din cauza unei stări a sănătății mentale mai scăzute și, cel mai important, ne interesează cum putem să avem grijă de sănătatea mentală. În această discuție ne va însoți Benjamin Seiler, psihoterapeut. Bine ați revenit în studioul Radio Vocea Speranței, sunteți mereu binevenit!
Mulțumesc, cu drag am venit.
Vă mulțumim și noi că v-ați luat timp să ne răspundeți la întrebări și în acest mod să-i sprijinim pe ascultătorii noștri în drumul către o stare mai bună a sănătății. Un subiect provocator, nu?
Exact, și important.
Ce înseamnă sănătatea mentală? Să începem cu o definiție așa cum facem mereu.
E vorba de sănătatea minții, a creierului. Creierul este un organ. Eu l-aș numi organul, adică e cel mai important dintr-un anumit punct de vedere, având în vedere faptul că el se ocupă de partea vegetativă a corpului nostru, adică asigură funcționarea corectă a organelor din corpul nostru, dar în același timp asigură sănătatea relațională. Depinde foarte mult de cât de sănătos este creierul, depinde foarte mult cât de sănătoase vor fi relațiile noastre. Vis-a-vis de sănătatea mentală, aș mai zice că nu înseamnă doar lipsa bolii, deși există această mentalitate că dacă nu ești bolnav, atunci ești sănătos. Dar e doar pe jumătate spus lucrul acesta. Starea de sănătate înseamnă starea de bine, adică să fii fericit, să fii împlinit, să poți trăi în relații bune cu cei din familie, cu colegii la serviciu, cu cei din preajma ta la biserică, cu vecinii, cu rudele, cu prietenii, să ai proiecte, să ai realizări, împliniri, bineînțeles pe lângă inerentele nerealizări, iluzii și eșecuri, dar tocmai și aici să știi cum să ieși dintr-o pierdere, dintr-un eșec, în așa fel încât să nu te autotraumatizezi și să găsești noi proiecte, noi idealuri, noi perspective.
În mod clar, este foarte important să ne bucurăm de sănătate mentală, așa cum spuneați și dumneavoastră. Ce rol are ea în experiența vieții?
Aș privi aspectul acesta din următoarea perspectivă. Sănătatea mentală înseamnă și o relație foarte bună în trei direcții. În relația cu Dumnezeu, în relația cu mine însumi și cu semenii. Cele trei direcții sau 3D am putea spune că înseamnă o sănătate în relația pe verticală cu Dumnezeu, relația corectă cu mine, asta înseamnă în profunzime, și apoi pe orizontală cu semenii noștri. Deci, ăsta zic eu că este punctul de plecare cel mai important, care apoi are efecte în toate celelalte aspecte ale vieții.
Care credeți că sunt cauzele problemelor de sănătate mentală? Ele pot fi mai multe. Putem să numim câteva?
Păi, le-aș împărți în două grupe mari, și anume, e vorba de sănătate sau de cauze organice, care duc la boală, creierul fiind un organ, se poate și el îmbolnăvi din punct de vedere fizic, și cea mai simplă boală din punctul acesta de vedere este dacă anumite secreții hormonale sunt într-o cantitate mai mică decât cea optimă, deja creierul nu mai funcționează la parametrii normali, deși deja apar perturbări, apar o serie întreagă de manifestări ciudate, le numim noi, în limbaj comun, și vorbim despre tulburări de comportament. Apoi sunt cauze de care se referă la percepție și la raportare. Deci dacă eu am o problemă în ceea ce privește percepția evenimentelor din jurul meu, a felului în care mă raportez la tot ce se întâmplă în jurul meu, e clar că mai repede sau mai târziu, într-un fel sau altul, starea mea de sănătate mentală va fi afectată. Și din multele aspecte legate de percepție și de relație, vreau să mă opresc doar asupra schemelor cognitive și din ce am discutat noi, la un moment dat vom face mai multe emisiuni vis-a-vis de schemele acestea cognitive, care sunt niște tipare, niște șabloane de mentalitate, de gândire, de relaționare, de comportament, de reacție, pe care copilul le copiază în primii 3 ani ai copilăriei de la persoanele adulte cu care el petrece mai mult timp împreună. Necazul e că odată cu tiparele corecte, copilul copiază și tiparele defecte. El nu are capacitatea să facă distinția între bine și rău la vârsta aia. Și atunci, tiparele astea, numite scheme cognitive, cele pozitive, ne ajută în relaționarea cu cei din preajma noastră, cele negative ne încurcă. Și atunci accentul eu l-aș pune pe aspectele astea de percepție și de relaționare, care oricum toată lumea le avem afectate, important este să le corectăm. Și atunci cea mai bună variantă este să apelăm cu cât mai repede, cu atât mai bine, la cineva care s-a specializat în domeniul ăsta, completăm un chestionar, răspundem la câteva întrebări, ni se prezintă o oglindă, ca și la o radiografie sau la o ecografie, și ne este pus în față ceea ce merge greșit în felul în care relaționăm cu ceilalți și ce trebuie să facem ca să corectăm.
Foarte interesant. Care sunt indiciile care pot arăta spre lipsa sănătății mentale?
Dacă vorbim de deregrările somatice, fizice, atunci apar durerile de cap, iar în ceea ce privește comportamentul, apar disfuncționalitățile și comportamentele dezadaptative. Adică, atâta timp cât totul funcționează normal și noi avem cât mai multe modele pozitive în fața noastră și în preajma noastră, începând din perioada copilăriei, noi vom dezvolta niște abilități și niște comportamente funcționale. Adică, dau exemplu cel mai simplu, pentru că știu că în copilăria mea am avut o problemă la capitolul ăsta, părinții mei au fost foarte atenți să mă învețe să fiu politicos și să salut pe toată lumea. Crescut la țară, când ieșeam pe stradă știam că trebuie să salut pe toată lumea. Prima dată când m-au dus la oraș, cum am coborât din tren, primul lucru pe care l-am făcut, pe toți am început să-i salut. Și au zis, nu, aici nu așa. Pentru mine a fost o problemă foarte serioasă să înțeleg de ce acasă trebuie neapărat să salut pe toată lumea, iar când mergem la oraș nu trebuie să salut pe nimeni. Astea sunt niște tipare comportamentale, niște șabloane. Dacă copilul e în prezența unor adulți responsabili, care îi arată niște modele pozitive pe care el le copiază, copilul învață prin observare și prin copiere. Atunci va avea multe tipare, șabloane comportamentale pozitive, corecte, care vor fi funcționale. În relaționarea cu ceilalți îl vor ajuta. Dacă el copiază modele negative, astea vor fi disfuncționale și dezadaptative, adică în loc să-l ajute ca el să funcționeze normal, îl vor încurca și în loc să-l ajute să se adapteze la condițiile de mediu și la relaționarea cu ceilalți, îl vor bloca. Va avea relații tensionate, certuri, scandaluri, tot ce știm noi că e negativ din punct de vedere relațional.
Noi spunem despre noi, cei ce trăim în era informațională, că suntem descuiați la minte. De ce credeți că persoanele care au anumite condiții mentale încă poartă acest stigmat? Spunem despre ei că sunt nebuni.
Sau în termeni mai religioși, zicem că sunt mai săraci de îngeri. Cauzele sunt multiple. Pot fi cauze genetice. Anumite tulburări psihice sunt cu transmitere genetică. Și atunci copilul e tarat din naștere. Altele se datorează unor traumatisme suferite în copilărie, traumatisme fizice. A suferit un accident la vârsta primei copilării, accident care a căzut din pom, s-a lovit la cap sau a făcut doar o fractură la mână sau la picior, o fractură deschisă care l-a traumatizat și efectele vor rămâne pentru tot restul vieții. Asta datorită unor traumatisme. Apoi, ceea ce se întâmplă foarte des și aici aș vrea să atrag atenția ascultătorilor noștri, acelora care sunt adulți și mai ales sunt părinți sau urmează să devină părinți, trebuie să știe că traumele suferite în copilărie, traumele relaționale, spre exemplu, dacă un tată este rece, distant și dictator în relația cu copiii lui și el are, pentru că și el moștenește un anumit model, un anumit tipar, felul în care s-au purtat părinții lui cu el și zice, păi așa a zis tata, că face oameni din noi, fiind foarte dur, foarte exigent și foarte autoritar cu noi. Și atunci el zice, și eu trebuie să fiu la fel ca să fac om din el. Doar că aceste traume psihice, fizice, aceste adevărate abuzuri pe care noi încă nu reușim să le identificăm cât de nocive sunt, pot traumatiza un copil pentru tot restul vieții lui. Spre exemplu, studiile scot la iveală că un părinte autoritar va produce un copil fie fără stimă de sine sau cu stima de sine afectată foarte grav, care va fi jucăria adulților din preajma lui la vârsta adultă, va fi manipulat, va fi păcălit, pentru că se va supune, orbește, cum s-a supus părintelui autoritar, așa va face cu orice formă de autoritate din jurul lui, sau dimpotrivă, va produce un copil rebel, care va fi împotriva tuturor, care nu se va supune la nicio regulă, ca o reacție la autoritarismul părintelui din familie. Deci aici trebuie avut foarte mare grijă ce se întâmplă în perioada copilăriei.
Există situații în care nu se mai poate îmbunătăți starea sănătății mentale?
Aș vrea să răspund cu nu, dar nu pot. Răspunsul, din nefericire, este da. Adică afectarea poate să fie atât de serioasă încât o însănătoșire totală, nu mai putem spera la asta, eventual o ameliorare. Și dau un singur exemplu. Tulburările de personalitate care pot ajunge într-un stadiu atât de avansat încât persoana respectivă, sigur, prin terapie, o perioadă lungă de timp, dacă se implică în terapie și membrii familiei și toți înțeleg seriozitatea afectării acelei persoane și toți colaborează, sigur, lucrurile se pot îmbunătăți.
Prin ce modalități putem să menținem o stare pozitivă de sănătate mentală?
Se vorbește foarte mult în ultimul timp despre psihologia pozitivă sau gândirea pozitivă. Adică, în rezumat foarte scurt, indiferent ce ți se întâmplă, străduiește-te să gândești pozitiv. Păi, merge până la o anumită limită, dar trebuie să fim corecți cu noi înșine. Într-o anumită situație n-ai cum să gândești pozitiv și atunci e de preferat gândirea rațională versus gândire irațională. Care este principala caracteristică a gândirii iraționale? Oamenii care au acest mod de gândire se manifestă rigid ca niște zei și îi auzim spunând foarte des trebuie să. E așa de cald, trebuie să plouă. În situația în care eu sunt în familia mea, eu trebuie să fiu respectat, eu trebuie să fiu iubit. Copiii mei trebuie să mă asculte. Colegii mei de serviciu, datorită competențelor mele, trebuie să mă respecte. Hai să fim obiectivi. Acest trebuie chiar se și realizează. Gândirea rațională și vine și spune nu trebuie, ci spune mi-ar plăcea, ar fi bine, ar fi potrivit, m-aș bucura dacă azi ar ploua, s-ar mai răcori. M-aș simți foarte bine să știu că partenerul mă iubește în mod sincer și ține la mine. Aș fi un părinte împlinit, constatând că ai mei copii mă ascultă și respectă regulile pe care le-am stabilit de comun acord și așa mai departe. Și atunci, să facem o paralelă între gândirea rațională și gândirea irațională atunci când lucrurile nu merg bine. Atunci când avem pierderi, când avem eșecuri, când ajungem la niște iluzii, în cazul unei gândiri raționale, eu voi fi foarte trist. Dacă am o gândire irațională însă, voi ajunge depresiv. În cazul gândirii raționale, voi fi îngrijorat. Dar în cazul unei gândiri iraționale, voi fi panicat și anxios. E mare diferență între a fi îngrijorat și a fi anxios și panicat, să fac atacuri de panică. La o gândire rațională voi fi nemulțumit dacă lucrurile nu miasă. Dar dacă am o gândire irațională, voi fi furios și agresiv. E mare diferență între a fi nemulțumit și a fi agresiv. Dacă nu voi avea realizări, ci eșecuri, la o gândire rațională voi avea regrete. La o gândire irațională voi ajunge în stare de vinovăție patologică. Iar cei din jur nu mă vor mai putea scoate din starea aceea în care mereu mă voi învinovăți, voi avea ruminații, adică mereu pun filmul înapoi, discut doar despre evenimentele tragice respective. Din fire, omul este predispus spre iraționalitate și gândire distorsionată. Ceea ce trebuie să știm este că trebuie să ne acceptăm pe noi și pe ceilalți necondiționat și pe baza valorii noastre intrinseci datorită actului creației și a mântuirii prin Iisus Hristos. Și atunci vom putea avea o gândire rațională cât de cât corectă și să funcționăm bine.
Având în vedere situația din lume la ora actuală, mulți oameni urmăresc ce se întâmplă în jurul lor. primesc o cantitate foarte mare de informații despre coronavirus din toate părțile, unele din surse credibile, altele mai puțin credibile. Probabil că aud despre oameni cunoscuți care se îmbolnăvesc, despre alții care pierd lupta cu acest virus, iar unii poate că au contactat chiar ei SARS-CoV-2 și se luptă cu această boală. Este aceasta o situație care poate favoriza degradarea sănătății mentale?
Din nefericire, răspunsul este categoric da. Și atunci, dacă lucrurile stau așa, până când noi suntem sănătoși la minte și la suflet, și când spun sănătoși la suflet, mă refer în special la partea spirituală, religia, însăși denumirea spune religo-relegare, adică relegarea omului de Dumnezeu după ce în prealabil această legătură a fost distrusă, total sau parțial. Și atunci, relegarea mea de Dumnezeu mă ajută să am o percepție corectă cu privire la lume și la viață. Să-L identific pe Dumnezeu cine este El, să am o percepție corectă despre mine, cine sunt eu, în contextul acesta al acestei lumi în care există boală, îmbătrânire și în final moarte, dar există și actul mântuirii. Există perspectiva de dincolo de azi sau dincolo de mâine, dincolo de pragul mormântului. Și dacă am această perspectivă panoramică în fața mea, atunci percep altfel inclusiv boala aceasta nemiloasă prin care am trecut și eu, în care în urmă cu un an de a mă îmbolnăvi, mi-am pus problema că dacă lucrurile stau așa, într-o bună zi e foarte posibil să mă îmbolnăvesc. Și chiar mă gândeam să spun și am spus familiei, având și vârsta pe care o am, să spună medicului care mă va trata că dacă va avea de ales între tratarea unui pacient mai tânăr și tratarea mea, să se ocupe mai întâi de celălalt și apoi de mine, pentru că eu am trecut deja prin viață. Deci am privit lucrurile frontal, cât se poate de realist, de concret, în momentul în care testul mi-a ieșit pozitiv. Nici nu m-am speriat, nu m-am mirat, am știut, asta e realitatea în care trăim astăzi. Și atunci m-am ancorat de toate ancorele care mi erau aruncate în sus, nu în jos. De regulă, vapoarele aruncă ancora jos. Creștinul trebuie să arunce ancora în sus, către Dumnezeu. Și atunci e foarte important să ai la cine să te raportezi, de cine să te atașezi, să ai o perspectivă globală, corectă. Moartea nu este punctul final, punctul terminus. Există viață dincolo de moarte, dar perspectiva biblică, nu perspectiva ocultă. Și atunci a privi și a înțelege viața din această perspectivă și pe baza propriei experiențe, nu pe baza doar a ceea ce am învățat, concluzia mea este că da, putem ajunge la tristețe, chiar la depresie, dar există și varianta cealaltă, să trecem cu bine prin boli, prin pierderi, prin eșecuri, prin dureri, prin pagube, alături de Dumnezeu.
Iată-ne la finalul întâlnirii noastre, ce am putea să le transmitem celor care ne ascultă și care poate sunt afectați emoțional de tot ce se întâmplă.
Păi, în primul rând, vreau să subliniez încă o dată diferența dintre gândirea rațională și gândirea irațională și să-i încurajez pe ascultătorii noștri să se gândească foarte serios și foarte bine la acest aspect al gândirii raționale. Apoi la cele trei direcții în care să avem relații sănătoase, corecte. Pe verticală cu Dumnezeu, în profunzime cu noi înșine și pe orizontală cu semenii noștri. Și ordinea este asta. Deci dacă eu refac relația cu Dumnezeu și va deveni funcțională, automat o să ajung în relații bune cu mine însumi. Adică, povara vinovăției, a păcatelor, mici, mari, cum le considerăm noi, povara asta este îndepărtată. pot să mă îndrept spinarea încovoiată, pot ridica privirile spre cer, pot urmări un răsărit de soare, nu numai un apus de soare, adică pot să am o perspectivă sănătoasă asupra vieții. Să înțeleg că Dumnezeu m-a proiectat pentru fericire, pentru a trăi veșnic, că păcatul a intersectat drumul acesta, dar că prin mântuire, prin Iisus Hristos, proiectul inițial al lui Dumnezeu poate fi și proiectul final. Apoi, automat se vor îmbunătăți relațiile cu semenii mei. Semenii mei nu vor fi niște trepte pe care să calc ca să ajung eu mai sus, nu vor fi percepuți de mine ca niște bariere în calea fericirii mele, nu vor fi niște rivali, niște concurenți pe care eu trebuie neapărat să-i dau la o parte ca să ajung eu să iau cununa fericirii, ci vor fi niște participanți împreună cu mine la acest maraton al fericirii pe pământul acesta și niște prieteni ai mei pentru tot restul veșniciei.
Mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase, mulțumim că ați fost cu noi în această ocazie. Pentru informațiile valoroase care ne dorim noi să-i ajute pe cei care ne ascultă. Dragi prieteni, să nu uităm că Dumnezeu este susținătorul vieților noastre. Orice dar bun vine de la El, mai ales sănătatea. Să fim recunoscători și să ne facem și noi partea. Să avem grijă de trupurile noastre, inclusiv de sănătatea minții. Până la o nouă întâlnire la emisiunea Sănătate pentru Toți, Diana Miclea și Loran Sechei vă doresc numai bine!